člověk odjakživa byl stvořen k boji s přírodou. A moderní život v podstatě tento boj uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo. A boj s tou přírodou spotřeboval tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, stejnou cenu, jako ta rodina měl kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některý problémy likvidovat.
Z archivního rozhlasového pořadu Postavy světového filmu František Vláčil. Ač stále civilní zaměstnanec armádního filmového studia, směřoval František Vláčil od konce roku 1956 k hrané tvorbě na Barrandově. Jeho pozornost se teď plně soustředila na film Skleněná oblaka, který lze zpětně vnímat jako epilog na Odchodnou. Dramaturgicky jsou Skleněná oblaka nejspíš básní beze slov, jen letmo načrtnutým příběhem, který ovšem odpovídal tendencím rozvíjeným v české kinematografii ve druhé polovině 50. let. Hrdinové tří generací, dědeček, otec a syn, svou vášní k letadlům a létání reprezentují nadčasovou lidskou touhu po překonání pozemské tíže, k čemuž odkazuje i podtitul filmu Poéma o věčné touze, převzatý z Vláčilovy oblíbené impresionistické hudební básně Vítězslava Nováka O věčné touze. K ikarovskému mýtu ve filmu odkazují nejen četné působivé letecké záběry, ale i motiv náhlé smrtelné havárie otcova letadla. Chlapcovo dychtivé vzrušení a nezadržitelná touha vznést se kontrastuje s dědečkovou životní zkušeností, také poznamenanou tragickou leteckou nehodou a doživotními tělesnými následky. Film je postaven výhradně na obrazovém sdělení. Vláčil tu absolutně naplňuje svůj postulát, že film je převážně vizuální záležitost. Už v době vzniku filmu komentuje svůj vztah k dialogu, zvuku a obrazu slovy. Nemám příliš rád konverzační filmy. Chápu hovor ve svých filmech spíše jako zvuk, než jako dramatickou pomůcku, která nese ději. Postavu malého chlapce hrál Ivan Hudecký, nápadně podobný chlapci z Lamorisova filmu Červený balónek, na který Skleněná oblaka do jisté míry navazovala. Film kladl velké nároky na kameru. Vláčil trval na záběrech z výšek několika tisíc metrů. Kameraman Vaniš vzpomínal na to, jak musel úplně rozebrat kameru a promazat ji speciálním leteckým olejem, protože bez něj by téměř okamžitě zamrzla. Kondenzační páry jsem točil v 6 000 metrech. Na optimální podmínky jsem s piloty čekal na kbelském letišti asi 3 týdny, ale pak to bylo i se západem slunce. Dál jsem měl natočit průlet mrakem. Piloti mě upozorňovali, že vlétnutí do mraku bude pro letadlo velký nápor, že kameru neudržím. Posílil jsem se ještě o 1 opěrný bod, ale i tak to skončilo mým velkým monoklem od kukru kamery. Jiného druhu byla kameramanská práce ve scénách z ruzyňského letiště a zahradnictví v Průhonicích. Některé kompozice, využívající šikmé světlo nebo rozostřené popředí skleníkových tabulí, nabývají v jeho podání až charakteru grafiky nebo abstraktní malby. I tady se Vláčil držel své metody předkreslených scénářů. Distributor Skleněná oblaka nabízel kinům od července 1958. Ve stejné době byl snímek vyslán také na jakousi předstartovní přehlídku slavnějšího a po něm následujícího bienále, tedy na 9. mezinárodní festival dokumentárních a krátkých filmů v Benátkách. Vyhlášení cen proběhlo 27. července 1958 bez účasti Vláčila, který si zvláštní diplom v kategorii experimentálních a avantgardních filmů převzal až v září od zástupců Československého státního filmu. Možná i tento úspěch, ale současně také střední metráž a univerzální srozumitelnost filmu bez dialogů přispěly k brzkému uvedení v televizi. I přes zahraniční úspěch si ale dobová tuzemská kritika filmu všimla jen okrajově a většinou jen na úrovni prosté anotace. Podle Milana Hanuše patří Skleněná oblaka mezi malé poetické filmy, které v československém i světovém filmu na přelomu 50. a 60. let určitým způsobem anticipovaly velký kinematografický vzestup v 60. letech. Během let 1956 a 1957 procházel československý filmový průmysl reorganizací. Na základě vládního nařízení bylo zřízeno filmové studio Barrandov jako samostatná hospodářská organizace. To mělo vést k větší efektivitě ve výrobě filmů i ke zlepšení jejich kvality. Právě do této doby lze datovat Vláčilovy snahy se na Barrandově prosadit. Jeho prvním barrandovským filmem měl být snímek podle scénáře autora dobrodružných próz pro mládež i dospělé Mirko Paška Lyžařská romance. Šlo o poněkud naivní příběh lásky mladé servírky Lidušky k obdivovanému lyžařskému přeborníkovi Vladimírovi. Pro něhož jsou sportovní vavříny jen cestou ke společenskému uznání a úspěchu u žen. Sám Vláčil se k látce vyjádřil značně skepticky a ani umělecká rada studia scénář k realizaci nedoporučila. Druhá barrandovská zakázka už byla pro Vláčila úspěšnější. Jednalo se o středometrážní snímek Pro následování. Jehož literární předlohou byla stejnojmenná povídka Rudolfa Kalčíka. Film líčí dramatickou epizodu, v níž jízdní hlídka, staršina a mladý pohraničník, narazí na stopy neznámého muže, který ilegálně přešel hranici. V zápětí jsou přepadeni střelbou ze zálohy, při níž je zabit jeden jejich kůň. Při pronásledování neznámého mladý pohraničník nevydrží náročné brodění sněhem a vánicí a i přesto, že jej staršina dovleče do osamocené usedlosti, umírá vyčerpáním a podchlazením. Staršina diverzanta dostihne v nočním vlaku a tam jej v dramatickém souboji zastřelí. Vláčil položil větší důraz na subjektivní vnímání, pocity a rozdílnost charakterů. Vedle starého, rozvážného a zkušeného staršiny stojí mladý, neskušený vojáček, zbrklý, s malou sebekázní, kterého víc než nebezpečí dané situace opájí romantický pocit dobrodružství. Takto vystavěné charaktery odrážely i dobový kontext. Pohraniční stráž jako nový útvar vznikla v dubnu 1949, ale protože se ani poté nedařilo hranici hlídat v plném rozsahu, bylo rozhodnuto o přechodu na způsob ochrany hranic podle sovětského vzoru. Na podzim roku 1950 tedy došlo ke sloučení stávajících útvarů pohraniční stráže a převzatých armádních jednotek. Právě toto období film zachycuje. Vláčilovu tendenci k poetizaci tématu dokumentují i některé pasáže literárního scénáře. Přeludy bílé a přeludy černé. Dva vraníci, dva sněžní jezdci. Dvě karabiny, dva páry očí. A každý pár z jedné strany stopy. Ruka vede spěněného koně, druhá drží zbraň. Povětří zavíří životem tepajícím pod ojíněnou srstí zvířat. 3 měsíce spolupráce s Vláčilem byly zajímavou zkušeností i pro začínajícího filmaře Jana Němce. Třeba stopa ve sněhu musela být výtvarná. A to mohl udělat jedině on. Takže šel od kamery udělat stopu ve sněhu. A protože to byly asi 4 kilometry, než se vrátil, bylo 30 minut pryč. S Františkem jsme se tam zblížili a proto mi pak dělal supervizi u Démantů. Premiéra byla až 20. května 1960. Shodou okolností 14 dní poté, co Vláčil ve studiu dokončil Holubici. V zápětí se začal připravovat na natáčení Ďáblovy pasti a peripetie s uvedením jeho téměř 2 roky starého snímku ho asi už příliš nezajímaly. Nad to měl četné výhrady, například k barevnému podání. Také přiznával, že film může působit nevyrovnaně. Jsou tu místa, která jsou vyprávěna čistě a plynule, ale je tu řada míst, která koktají vlivem nedostatečné znalosti filmové řeči. Výsledná podoba pronásledování se však velmi líbila Rudolfu Kalčíkovi, který Vláčilovi nabídl práci na scénáři Krále Šumavy. Vláčila ale pohraničnické téma už příliš nezajímalo a nabídku odmítl. Důvodem bylo i to, že pronásledování zaujalo vedení Barandova natolik, že režisérovi obratem nabídlo práci na tehdy již dlouho připravovaném scénáři s názvem Bílá holubice. Scénář pro režijního spisovatele Otakara Kirchnera přinášel příběh holubice, která letí z Helsinek do dalekého domova v Bretani, kde ji netrpělivě očekává dívka Tereza. Cestou přes Čechy holubice vlétne do bouřky, zbloudí a následně ji postřelí Jirka, malý chlapec z hájovny. Jirka se o zraněnou holubici stará, zatímco v Bretani se Tereza prostracenou holubici trápí. Přestože Jirka, díky učiteli, který se vyzná v kroužkování ptáků, ví, odkud holubice pochází, odmítá ji pustit a ukryje ji na tajném místě. Nakonec ale dojde k poznání, že pták k životu potřebuje volnost a vyléčenou holubici vypustí. Po čase mu přijde z Francie dopis s vloženým bílým holubým pírkem. V Kirchnerově scénáři k holubici Vláčil zcela pozměnil jména i charaktery obou hlavních postav a celkový přístup k látce. Psychologicky je mnohem více prokreslena postava dospívající dívky Cézanne a ještě zásadnější proměnou prošla postava chlapce Michala. Tu Vláčil přenesl z lesní hájovny do centra velkoměsta a obdařil ji tělesným postižením, kvůli kterému je Michal zatrpklý a odtržený od světa. Vláčil současně připsal postavu umělce Martina jako chybějící otcovský element. Původní námět se tak posunul do osudovější roviny. Navíc, ač to dobová kritika nijak nezdůrazňovala, filmová Cézanne žije na ostrově Fehmarn u Lübecku v tehdejším západním Německu. Propojení osudů hrdinů z opačných stran železné opony dává filmu další rozměr. Ideově umělecká rada schlédla hotový film 4. května 1960. a podle oficiálního zápisu ho přijala bez námitek. Strohé vyjádření ale neodráží bouřlivou debatu po projekci. Zaznamenané komentáře odhalují nejen překvapení a nadšení z filmu, ale i rozpaky nad jeho nezvyklou až novátorskou formou. Již dříve někteří členové rady autorům navrhovali větší zčeštění prostředí, jehož neurčitost prý byla největší slabinou scénáře. Dále navrhovali zbavit se chromého chlapce a všech náznaků morbidnosti. Dokonce vyžadovali vyškrtnout ptačí hřbitov na dně výtahové šachty. Oproti tomu doporučovali dodat lidským vztahům teplejší a hličtější podobu. Ještě před svým uvedením do distribuce byla Holubice vyslána na filmový festival v Benátkách, kam bylo původně nabídnuto buď Krejčíkovo okupační drama Vyšší princip, nebo Weissův film Romeo, Julie a tma. Vedení festivalu ale oba filmy odmítlo, a tak Vláčilův snímek v soutěži plnil roli podceňovaného náhradníka. Jeho projekce se nicméně setkala s velkým ohlasem. Ač film na hlavní festivalové ceny nedosáhl, dostalo se mu nakonec ocenění ve formě stříbrné medaile Bienále. Ještě před uvedením do české distribuce začala film v zahraničním tisku předcházet pověst výjimečného díla, které pozbíralo řadu prestižních ocenění ve Francii, v Argentině, Uruguayi i Kolumbii. Dnes je Holubice vnímána jako film, který má v dějinách naší kinematografie pevné místo a kterým Vláčil završil jednu etapu svého tvůrčího vývoje. Po dokončení snímku Holubice se František Vláčil vrátil pod křídla tvůrčí skupiny Kubala Novotný. Mezi jejímiž aktuálními plány byla i adaptace románu Alfréda Technika Mlýn na ponorné řece. Román vyšel v roce 1956 a v literární soutěži nakladatelství Mladá fronta získal druhou cenu. Jeho děj se odehrává na počátku 20. let 18. století, v době vlády Karla VI., v období vrcholného baroka, kdy byly české země po 30-leté válce již ekonomicky a politicky stabilizované. Příběh je spíš literární verzí lidových pověstí o samotářském mlidáři s Chořalem, který v krajině Moravského krasu prozkoumává spletitý labyrint jeskyní a podzemních řek. A stejně jako jeho zesnulý otec, střeží v tajné jeskyni truhlici se zakázanými knihami. Z chořalého samotářství i zvídavá povaha jej odsuzují k odloučení od lidí, neboť je považován za ďáblova spřežence, čemuž napomáhá i stavba vlastního mlýna, jehož vodní kolo pohání tok neviditelné podzemní řeky. Z veřejného prokletí ho vysvobodí láska k dívce Mařině, ale i odvaha, kterou prokáže při povodni, kdy ze zničeného mlýna zachrání obilí vesničanů. Ve velkolepé budovatelské scéně je tak v závěru líčena společná stavba nového mlýna, paralelně provázaná s blížícím se narozením potomka. O filmové adaptaci se na Barrandově začalo uvažovat už krátce po vydání románu. Synopse kopíruje předlohu a některé její motivy dotahuje dál. Hlavní postavu mlynáře, který se oproti románu jmenuje Spálený, zde vrchnost považuje za spojence loupežníků a za tajného českého bratra, který musí s pomocí vesničanů uniknout před pronásledováním jezuitů. Proti románové předloze, v níž se klade důraz na dobrodružné motivy pátrání v podzemí, se finální scénář s názvem Ďáblův mlýn věnuje hlavně konfliktu mlynáře s knězem Probusem, recenzenty poněkud zjednodušeně popisovaného jako svár dogmatismu a rozumu. Pomineme-li povrchní a tendenční komentáře, byla Ďáblova past, jak se výsledný film jmenoval, prodobovou kritiku oříškem. Vláčil překvapil především pojetím historického filmu, které vybočilo z dosavadní domácí tradice, v níž vznikala díla spíše ilustrativní, popisná a ideově jednostranně zaměřená. Například Miloš Fiala pokládá tento film za vzácné dílo. Místo obvyklé popisnosti se totiž Vláčil pokouší o hledání dějů a dramat čímsi spjatých s dneškem. Nicméně jiní filmoví kritici Ďáblově pasti vyčítali určitou nedotaženost. Podle Galiny Kopaněvové je film skutečnou ukázkou stavu naší kinematografie. Dokládá sice vyspělou filmovou kulturu, ale na druhé straně i dramaturgickou pohodlnost, neschopnost vybočit z navyklého způsobu vyprávění. Jedním z nejdiskutovanějších míst Ďáblovy pasti byl pro dobovou kritiku závěr. Napadalo ho jako příliš optimistický a v rozporu s historickou realitou. Jeho problematičnost si uvědomoval i Vláčil. V dochovaných verzích technického scénáře lze najít několik variant, jež svědčí o tom, že se chtěl vymanit z jisté lacinosti. Snad nejblíže jeho cítění mohla být méně happy-endová, spíše symbolická varianta závěru, lehce načrtnutá tuškou v jeho rukopisných poznámkách. Vykročí do tmy, do prostor, které tu dříve nebyly, pak světlo a konec. Zajímavá je vzpomínka Aleše Dospivy, v té době administrativního pracovníka na Barrandově, který se po kontrolní projekci filmu, na níž se Vláčil marně snažil obhájit ideu jiného závěru, sešel s režisérem na chodbě u cigarety a na Vláčilovu otázku, jak to vidí, tehdy odpověděl: Inu, potřebují, aby někdo odkráčel ke světlým zítřkům. Tato epizoda stála na počátku jejich více než 25leté spolupráce. Sám Vláčil v dobovém rozhovoru s filmovým kritikem Václavem Faladou mimo jiné uvádí, že prostřednictvím filmu chtěl mladým lidem říct, aby neviseli na zažitých normách a pověrách, aby nezavírali oči a hlavně srdce před novými a zdravými myšlenkami. Po 35 letech řekl, že mu námět umožnil zabývat se dogmatismem a fanatismem jako společenským jevem. A i když film nakonec se nenaplnil všechny jeho představy, z hlediska tématu považuje jeho scénář za jeden z nejlepších, které kdy měl. Zahraniční publikum se s Ďáblovou pastí mohlo poprvé seznámit v roce 1962 na 15. mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu, kde byl film uveden v soutěžní kolekci. Robert Salmadži označil v New York Herald Tribune film za ubohou imitaci Ingmara Bergmana, především jeho Pramenu Panny. Vláčil si podle něj půjčuje Bergmanovu plovoucí kameru, podobně jako dlouhé úseky mlčení. Podle Eltona Cooka v New York World Telegram and Sun Vláčil asi dobře studoval Bergmana, ale přeskočil kapitolu o nedořečenosti, protože jeho film je přímočařejší a černobílejší. K Bergmanovi a také Dreyerovi odkazuje i recenzent v Newsweek. V této souvislosti ale Vláčila označuje jen za aranžéra. Podobné porovnávání s Bergmanem ovšem dnes můžeme vnímat jako nespravedlivé. Vláčil se ke svému výrazu propracoval svou vlastní poetickou cestou. A k bergmanovské introspekci nesměřoval, protože film vnímal především jako poezii. Některá hodnocení zahraničních publicistů dokazují velmi malou znalost systému výroby filmů v tehdejším Československu. Navíc je těžké posoudit, nakolik mohl být Pramen Panny Vláčilovy inspirací. Teoreticky jej znát mohl, i když do tuzemské distribuce byl uveden až v roce 1969. Ale možnost vidět zajímavé zahraniční novinky se na Barrandově naskytla vždy. Přesto je to spíše nepravděpodobné. Ostatně je také příznačné, že žádná z dobových tuzemských kritik se o Bergmanově filmu nezmiňuje. Podle německého Die Tat jde sice o prvotřídní dílo a prvního uchazeče o lokarnskou plachtu, avšak také o proticírkevní legendu se symbolickým závěrečným pohledem do socialistické budoucnosti drahých pracujících. René Dazen se v La Nouvelle Revue de Lausanne zastavuje nad prostoduchostí předlohy a ironicky komentuje děj, v němž podle pravidel socialistického realismu je pán vesnice mrzký materialista, kněz je nenáviděn a volnomyšlenkář je nevinný jako novorozeně. Vláčil údajně promrhal svůj talent jen proto, aby látku zatraktivnil. Heinrich Burkhardt v National Zeitung chválí film za kameru a střih, které vysoko přesahují ostatní filmy. Samotný děj ale pokládá za naivní. Nicméně, jak ironicky glosuje, bez trochy víry v zázraky se neobejdou ani komunisté. Po festivalu v Lokarnu už Ďáblova past na jiný soutěžní festival vyslána nebyla. V několika zemích byla uvedena v propagačních přehlídkách československé kinematografie a v březnu 1965 se promítala v nesoutěžní sekci festivalu v Mar del Plata. Ještě v tom též roce získal František Vláčil v umělecké soutěži k 20. výročí osvobození Československa hlavní cenu. Postupem času se ale na film trošku pozapomnělo. Důvodem byl jednak rozmach tuzemské kinematografie v 60. letech, ale také další Vláčilovy počiny, především dva následující historické opusy, Markéta Lazarová a Údolí včel. S vědomím dalšího vývoje režisérovy tvorby dnes zní až prorocky slova některých kritiků, že Vláčil jen čeká na svůj příběh, aby svou režijní prací překvapil svět.